Biblijski roman na Radiu Ognjišće. Danes bomo prebrali Jurčičevo satirično-humoresko Kozlovska sodba v Višnji gori, ki še vedno velja za eno boljših slovenskih etnoloških literarnih besedil. Vanjo je Jurčič z duhovito, pretkano in dobrodušno zajedljivostjo ujel vse značilnosti dobrih in slabih navad in razvad naroda in okolja, ki mu je pripadal. V to se boste lahko prepričali v nadaljevanju tudi sami. Kozlovska sodba v Višnji gori. Nekaj let je temu, kar sem, meni se zdi, da v novicah pravil o višenskem loncu in njegovi usodi. In zameril sem se bil nekemu možu, da je še dan danes grozovito hud name, da si tudi mi še na misel ni prišlo, da bi ga bil razžalil. Hvalil naj bi me možek, hvalil, da njegovo rojstno mesto slavim. Pa sej vem, da pride še tisti dan, ko se mu bodo oči odprle, zlasti potem, ko bom še druge starine njegovega mesta svetu razkril, ker sem ravno zdaj namenjen. Veliko sicer vem o Višnji gori, vem na priliko o nekem slovečem polžu povedati in drugo, pa tega ne bom raznašal. Tudi o tisti glasoviti češnji, ki ba je v Višnji gori raste in rodi že dokaj let, pa ne vedo višnjanje, ali so češnje črnice ali belice, ker jih otroci vselej zelene pojedo, tudi o tej ne bom govoril. Temveč za zdaj naj samo višnjansko sodnisko bistroumnost pohvalim, naj namreč povem, kako je tekla v starem času sloveča pravda za stran kozla Luke Žadrnulje in nepopasenega vrta Andraža Slamoresca. Luke Žadrnulja, višnjanski meščan, ni sicer svojega mleka pil, ker v tistem starodavnem času, ko je on živel, bilo je še manj kravjih repov v Višnji gori kot dan današnji dan. Luke Žadrnulja ni za nemške kandidate glasoval, ker ta čas ni bilo za nobenega treba, vendar je imel ta Luke Žadrnulja svojo lastno hišo sredi mesta. Res ni bila velika, pa bila je gostoljubna, zakaj vežna vrata so noč in dan na stežaj odprta stala, in če je kak pesek mimo tekel in mu je kaj na um prišlo, stopil je v to vežo, nogo zavzdignil in kaj popustil. Tudi ljudje so sosebno ob semanjih dnevih svoje počutke v Drnuljevo vežo hodili odpravljat. In naš Lukeš, postaren, suh in kljukonos mož, ki je od pomnenja že za ponočnega čuvaja služil, se nikdo ve kaj in kako zmenil za te in take nemestne navade tujih psov in tujih največ kmečkih ljudi. Eni trdijo, da je bil tako bogaboječ in potrpljiv, drugi pa hočejo bolje vedeti in pravijo, da je imel čuvaj Drnulja nekaj tistega, Bog ga vedi, morda čisla vrednega ponosa na sebi, kateri se vsem višnjanskim meščanom baje od roda do roda deduje in zapušča, da se ne menijo veliko, kaj in kako delajo kmečki cepci okrog njih. Več kakor gospodar Drnulja je pa porajtal njegov kozel lisec, ki je bil zaradi pomankanja boljšega hleva v veži privezan za te goste. Kadarkoli se je kak pes oglasil v vežo, trgal je lisec neusmiljeno svoj motvoz in roge nastavljal in pripravljal se na trg. Iz tega je dostikrat prišlo, da se je več psov zbralo okrog njega in brez pretrganja lajalo, da so vsi višnjanski otroci v kup vreli in ubogega lisca kamnali in z blatom cokali za Boga svetega. Kdo pameten se bo torej čudil, če se je nesrečni kozel lisec nekega popoldne, ko je drnulja ravno kradoma v hosti zan zelenje smukal, iztrgal in meketaje na ves dir po višnjanskem mestu bežal pred psi in otroki. Ko se stori hlad, naveličajo se liščevi sovragi ubogega bradača drvajsati in lisec se oddahne ravno tam za kamenjem, kjer se je nekdaj tisti glasoviti polš rodil, katerega so višnjanje, če se prav sliši in bere, po božje častili. Tam tedaj se kozel lisec usede, roge po konci pomoli in z brado majaje prežveka poklajo in premišlja, kam bi šel. Pozabi vse reve in nadlege in neka sladka čut prostosti ga obide, ko pod seboj zagleda zeleni vrt mestnega svetovalca Andraža Slamoresca. Po neutrudnem preiskovanju se mi je dalo zvedeti, kdo in kako je bil ta Andraž Slamorezec. Da je bil mestni svetovalec, to sem popred vedel. Stari po meni iznajdeni akti pa še pristavljajo, da je bil človeče na kratkih nogah, premožen čez trebuh, in je rad špeh in čebulo jedel in, kar je morda še imenitnejše, da je bil strupen sovražnik ponočnega čuvaja liščevega gospodarja Lukeža Drnulje. Da ga je pa tako na smrt sovražil, to se je neki tako godilo. Andraž Slamorezec je imel, da si že 50 let star, najlepšo mlado ženo, kar se jih je pred in potem rodilo v višnjanskem mestu. Res je sicer, da mlajši rod starodavnih višnjanov slovi zaradi naravnega in čednostnega življenja, ali izjemki se dobodo povsod. Kleopatra in Didona v Afriki, grška Helena in druge zgodovinske lepotice nam pričajo, kaj utegne lepa ženska kolobocije in nadloge napraviti sebi in drugim, da utegne še pobožnega moža prevariti in tako dalje. Tako so tudi v Višnji gori ob tistem času nekateri šemeži mladi babjaki škilili za Slamorezelo. Lukeš Drnulja je bil tako nesrečen, da je nekdaj po noči, ko je 10. uro klical, naletel nekoga te vrste, kako se je ob Slamoreščevem zidu spenjal do okna. To je razsrdilo in razkačilo njegovo moralnost in pravil je o tej neslišani grdobiji drugo jutro po vsem mestu. Andraž Slamorezec ni veroval vsega tega in trdil je, da je drnulja obiralec, širokoustež, potepuh in slepar. Pri prvi seji mestnih očetov je nasvetoval, naj se mu vzame ponočno stražarstvo. Ali tudi Drnulja je imel prijatelje in Slamoreščev na svet je padel z vsemi zoper tri glasove. Od tiste dobe je bil Drnulja Andražu trn v peti in gledal in pazil je dan na dan, kako bi ga pogubil. Pa vrnimo se k kozlu liscu. Ta je, kakor smo povedali, poželjivo s kamenja ogledoval zeleni vrt mestnega svetovalca. Kaj, ko bi kozel prišel do glavnatega zelja, vabljive solate, lepe detelje in druge zelenjave, mislil si je naš lisec. In ni dolgo preudarjal, temveč skozi brado svojo je pokimal, vzdignil se in šel proti vrtu Andraža Slamorezca. Toda vrt je bil ograjen okrog in okrog z lesenim plotom, 5 pedi in 3 palce visokim. Pomerjal je kozel lisec na vse, kako bi noter prišel, ali ni se dalo. Spne se s sprednjimi nogami vrh plota in gleda s pregrešnim veseljem in veliko poželjivostjo na vrt, obenem premišljevaje, kako bi se dal plot podreti, preskočiti ali kar si bodi. Pa kaj se zgodi? Ravno v tem stanu ga zagleda gospod Andraž Slamorezec. On je ravno nekaj kislega mleka posrebal za popoldanje kosilo in je ravno premišljal, vedi ga bog kaj, ko Drnjuljevega kozla ob plotu zapazi in njegovo hudobno namembo razvidi. Razkačen popade, ne vem, če burkle ali štorkljo, in dirja na plano s trdim namenom, da bi hudobnega Drnuljevega kozla do gotove smrti potolkel. Lisec, nedolžni kozel, nič hudega vajen od starejših ljudi, prijazno mekeče in meni, ta mi bo plot odprl in jaz idem na vrt. Slamorezec, ko bliže dojde, zamahne in ob tisti uri bi bil ubogega lisca potolkel na žive in na mrtve, da ni bil ob hipu sam samcat Lukež Drnulja, ki je lisca strahom in skrbjo iskal, priskočil, Slamorezca za roko zagrabil in tako govoril. Stojte, nehajte, jenjajte, zlega ne delajte, o Slamorezec. Moj kozel nedolžni nič hudega ne misli, nikar tega ne pobijajte. Pač bi bil očanec Slamorezec v tisti minuti Drnuljo potepel, da ni bil ta močnejši. Tako pak se mu je bridko zagrozil in dejal: Molči, Drnulja, in tvoj kozel hudobni, jaz te bom tožil na veliko pravdo pri mestni sodniji. Ni vam krivice, kar čete storite, pravi Drnulja, prime kozla lisca za brado in ga 3krat pripali z gorjačo. Hudobna volja je v svetem pismu prepovedana, kakor hudobno dejanje, pomni to ti in tvoj kozel, pravi Slamorezec. Tako se je reči stekla. In čez 6 dni in 6 noči so sedeli mestni očetje, župan iz Višnje gore, svetovalci, vsi starešine in vsi veljaki, imeli so sodbo pred seboj, veliko pravdo kozlovsko.
Kako se je sodni proces razvijal, kaj vse so povedali modri višnjanje in kakšna sodba je doletela kozla lisca ter njegovega gospodarja Lukeža Drnuljo, pa naslednji četrtek.